Пантыфік правёў сёння пятую пазачарговую агульную аўдыенцыю, прымеркаваную да года міласэрнасці. Ён прысвяціў яе прымірэнню як важнаму аспекту Божай міласэрнасці. Аўдыенцыя была таксама прысвечана юбілею ўзброеных сіл і паліцыі. Папа на плошчы Святого Пятра слухалі каля 60 тысяч вернікаў. Бог ніколі не адмаўляўся даць людзям сваё прабачэнне. Часта мы лічым, што нашы грахі аддаляюць нас ад Пана, на самой справе робячы грахі, мы адыходзім ад яго, але ён, бачачы небяспеку, якая нам пагражае, тым больш выходзіць шукаць нас, адзначыў Францішак.
Dio non si rassegna mai alla possibilità che una persona rimanga strana al suo amore.
Бог ніколі не пагаджаецца з магчымасцю, каб чалавек заставаўся чужым для яго любові, аднак пры ўмове, што знойдзе ў ім знак пакаяння па прычыне таго зла, якое зрабіў. Мы не можам прымірыцца з Богам толькі дзякуючы сваім уласным сілам. Грэх сапраўды з'яўляецца выразам адмовы ад яго любові, а яго следства – гэта закрытасць у самім сабе, памылковае меркаванне, што такім чынам мы можам знайсці большую свабоду і аўтаномію. Але, будучы далёка ад Бога, мы губляем мэту. І замест таго, каб быць пілігрымамі ў гэтым свеце, становімся блукаючымі.
Non abbiamo più una meta. E da pellegrini in questo mondo diventiamo erranti.
Грэшнік бачыць толькі сябе і такім чынам уяўляе сабе, што ён самадастатковы, заўважыў пантыфік. Такім чынам грэх заўсёды павялічвае адлегласць паміж чалавекам і Богам, і гэта можа перарасці ў прорву. Таму Езус прыходзіць да нас як добры пастыр, які не спыніцца, пакуль не знойдзе страчаную авечку. Ён наладжвае мост, які злучае нас з зайцом і дазваляе нам адкрыць годнасць дзяцей, падкрэсліў Францішак.
Lasciamoci riconciliare con Dio. Questo giubileo della misericordia è un tempo di riconciliazione per tutti.
Дазволім жа прымірыцца з Богам. Юбілей міласэрнасці – гэта час прымірэння для ўсіх. Многія людзі хочуць паяднацца з Богам, але не ведаюць, як гэта зрабіць, або не адчуваюць сябе годнымі, ці не хочуць прызнацца сабе ў гэтым. Хрысціянская супольнасць можа і павінна спрыяць шчыраму вяртанню да Бога тых, хто пакутуе ад смагі па ім. Асабліва тыя, хто ажыццяўляе служэнне паяднання, закліканы быць паслухмянымі інструментамі Святога Духа. Няхай ніхто не застаецца ў баку ад Бога з-за перашкод, учыненых людзьмі. Гэта асабліва датычыць спаведнікоў.
Nessuno rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini. È valido, questo vale anche. E lo dico sottolineando ай конфесори.
Пантыфік заклікаў святароў падчас сакраменту споведзі не ставіць перашкод перад людзьмі, якія хочуць паяднацца з Богам. Спавяднік павінен быць айцом, бо займае месца Бога айца, выказаў перакананне папа. Ён павінен прыняць чалавека сардэчна і дапамагчы яму на дарозе да прымірэння. Францішак выказаў спадзяванне, што год міласэрнасці стане часам адкрыцця патрэбы ў любові і блізкасці айца і навяртанне да яго ўсім сэрцам. Папа лічыць, што досвед дазваляе выявіць патрэбу ў іншых формах прымірэння з Богам у сем'ях, у адносінах, у касцёльных супольнасцях, а таксама ў грамадскіх і міжнародных адносінах. Пантыфік прызнаўся, што пачуў ад некага, што ў свеце больш ворагаў, чым сяброў, і з жалем прызнаў яму рацыю. Колькі братоў пасварыліся і працягваюць спрэчкі толькі з-за спадчыны, але гэта неправільна. Бягучы год – гэта час прымірэння з Богам і паміж сабой. Прымірэнне – гэта фактычна таксама служэнне міру, прызнанню асноўных правоў чалавека, салідарнасці і гасціннасці адносна ўсіх, падкрэсліў Францішак. Ён заклікаў вернікаў прыняць запрашэнне да прымірэння з Богам, каб стаць новым стварэннем і магчы выпраменьваць яго міласэрнасць паміж братамі, паміж людзьмі.